Studenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana ove se subote bavimo nekim od zanimljivijih tema u sedmici iza nas. Među ostalim ćete čuti što je u dnevniku zapisao Aleksandar Sošić.
Kada stavite sve te procente u jednu cifru, dobijate horor podatak da je gotovo 57% srpskog glasačke mašinerije i dalje naštelovano na rat, na miris krvi, na mržnju prema bivšoj SFRJ braći.
U Hrvatskoj demokratskoj zajednici vrijeme izbora. Predrag Lucić zamisli okupljanje svih kandidata na grobu prvoga predsjednika te Hrvatske stranke Franje Tuđmana.
Kad bi Tuđman znao da se onaj Mesićev prirepak, ona špijunčina Karamarko, da se on poziva na njegovo nasljeđe i da namjerava preuzeti njegovu stranku, u grobu bi se okrenuo.
Stanovnici glavnog grada Bosne i Hercegovine nesigurno se kreću po Sarajevu. Kriminal i ubistva su u porastu.
Građani Sarajeva više ne mogu trpjeti nesigurno življenje u kantonu.
Jedan izuzetno pošten, jedan izuzetno miran, jedan izuzetno hrabar čovjek izgubio život na pravdi Boga.
Kako to izgleda kad jedan biznismen što popravlja crku u Crnoj Gori drži predavanje novinaru kojeg smatra ateistom.
Majci Božijoj, posvećena Majci Božijoj, kad je posvećena Majci Božijoj, samo što to ne znaju naši ateisti, ona je posvećena i svetome Aleksandru Nevskom.
Dobrodošli, ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U minutama pred vama slušate dnevnik. Proteklih ga je 7 dana za radio Slobodna Evropa vodio Aleksandar Stošić, beogradski novinar koji živi u Irskoj.
Subota, 5. maj. 7 je izjutra i sunce se promalja kroz zastor. A Viktor, naš jednogodišnji sin, odavno već nešto guguće i priča za sebe dok mi pokušavamo da ukrademo još koji sekund jutra u postelji. Ideja konačno propada onog trenutka kada Filip, 6 godina stariji sin, izvodi nešto što me je podsjetilo na stage diving. Skok iz jednog koraka u naš krevet, ne vodeći pritom računa ni o čemu, a ponajmanje u našim unutrašnjim organima. To je međutim već jutarnja rutina na koju smo roditeljski bespogovorno pristali odavno. Irska je najlepša zemlja na svijetu kada je sunčan dan. I za ove rečenice ostaću do kraja svog života. To mi je međutim prvo rekao 7-8 godina ranije moj tadašnji urednik u Listu danas, pokojni Milovan Jauković. Miško, kako smo ga zvali, bio je simbol modernog čovjeka, obrazovanog, elokventnog, sa manjirima gospodina i pomalo Don Juana. Imao je šarma i stila i znao je uvijek da kaže pravu stvar. Kada sam mu, dok smo sedeli u beogradskoj kafani Lovac, obznanio da odlazim u Irsku, sećam se da je bio zagledan u pod, pušio je cigaretu i samo je rekao da nikad u životu nije vidio tako zelenu boju kako je vidio u Irsku. Predivno je kada je sunčan dan, rekao mi je tada. Nedelja, 6. maj. Još jedan sunčan dan me budi. To nas oduševljava, tim pre što smo u bank holidayu ili prevedeno na naš jezik produženo vikendu ili recimo neradnom ponedjeljku, kako ko voli. Prelistavam i Irish Times. Pažnju mi zaokuplja vest da je bivša predsjednica Irske, Mary McAleese, vratila u državni budžet 500.000 eura od novca koji je bio namijenjen reprezentaciji. Predsjednica naime nije se razbacivala novcem, nije ludovala na prijemima i putovanjima i ono što je ostalo na računu posle završetka svog mandata pristojno je vratila. Danas su u Srbiji predsjednički, parlamentarni i lokalni izbori. Ima li jednog ovakvog poštenog tamo daleko, dole onoj zemlji, na brdovitom Balkanu, pitam se o sebi, ne želeći u stvari da kvarim divno irsko sunčano jutro. Kako se približava noć, sve smo nervozniji i sa strepnjom iščekujem vesti da su u Srbiji vratile 90. Uključujem se na RTS-ov streaming i slušam Dačićev govor. Delo je poput iz bezumljenog debeljuškatog tineđera koji se eto najzad osvetio svojim drugarima iz kraja pošto su ga godinama zadrikivali. Eto tako mi izgledalo kada je prvi čovjek policije rekao da je sada došla maca na vratanca. A onda je usledio hladan tuš i povratak u tužnu srpsku realnost. Možda se ne zna ko će biti predsjednik, ali se vrlo dobro zna ko će biti premijer, rekao je nekadašnji glasnogovornik Slobodana Miloševića i čovjek koji će u današnjoj kvazimodernoj Srbiji ostati upamćen po sramotnom gafu u Kalemegdanu u planini posle koje bi svaki normalan političar postideo, ali ne i on. Ponedeljak, 7. maj. Ovo je jedan od onih dana koji želite što pre da zaboravite. Ovaj dan ko vas podsjeti zašto ste pre 4 godine stavili u 3 kofera manje više sve vredno što ste imali i zaputili se s trogodišnjim djetetom u nepoznato. Ne zanima me ko će vladati Srbijom. I onako se ništa neće promeniti. Niti će se podići rast proizvodnje, niti će doći do pada indeksa korupcije, niti će biti manje kriminala podjednako uličnog i državnog, niti će se rešiti pitanje Kosova, niti ćemo galopom krenuti ka Europskoj uniji. Srbija prosto danas nema političku elitu koja bi bila u stanju da učini ono što je post-Mečerova vlada recimo u Slovačkoj radila i koracima od 7 milja stigla ostatak Višegradske grupe, pa zajedno s Mađarskom, Češkom i Poljskom ušla u Europsku uniju. Srbija danas nema nikoga ko bi mogao da nas u naredne 4 godine isporuči toj briselskoj administraciji. I zato me baš briga za novu srpsku administraciju. Međutim, poražavajući se rezultati, jer kada stavite sve te procente u jednu cifru, dobijate horor podatak da je gotovo 57% srpskog glasačke mašinerije i dalje naštelovano na rat, na miris krvi, na mržnju prema bivšoj SFRJ braći. Kako drugčije razumeti glasove za SNS, SPS, DSS, SRS ili Dveri, a oni u konačnom zbiru daju više od 50%. Poražavajući je činjenica da se i takozvana moderna Srbija podelila i da se svađa, vređa i omalovažava, baš kao da su izdanci najprimitivnijih dela našeg društva. Tužna istina kada vidite sve te intelektualce kako ismejavaju jedni drugi oko pitanja belih glasova. Strašno je teško prihvatiti činjenicu da ljudi od kojih ste možda očekivali jedan nivo u ponašanju, debatovanju, argumentovanju, zapravo koriste palanačke metode i principe. Tužno je vidjeti tu narcisoidnu zaslepljenost svojih istomišljenika, naravno ne svih. Jako je teško prihvatiti da su intelektualni kapaciteti našeg liberalnog građanskog kruga ipak limitirani palanačkim pedigreom. Najzad frustracije lečim surfovanjem. Navlačim modelo za surfing i odlazim u ledeni okean u potrgu za talasima. 2 sata kasnije, od umora, nisam u stanju da izgovorim ni svoje ime. Utorak, 8. maj. Danas je posljednji dan jednogodišnjeg kursa novinarstva, naravno na engleskom jeziku. Od kad sam se doselio u Irsku, imao sam samo jedan strah. Strahovao sam koliko sam zapravo pismen za pisanje na tom engleskom jeziku i mogu li uopšte raditi posao koji volim i ovdje u ovoj zemlji u kojoj je glavni jezik engleski. Nisam znao gdje su granice tog mog znanja za ovdašnje novinarstvo, znao sam da bih bez unapređivanja i dodatnog obrazovanja mogao jedino da podržim neko novo zanimanje. Kurs koji sam upisao prošle godine na lokalnom koleđu bio je zaista sjajan. Upoznao sam mnogo irskih novinara, ostvario kontakte, napravio kvalitetan portfolio, a svakodnevno pisanje na engleskom dalo mi je samopouzdanje da mogu da uđem u taj čarobni svet novinarstva. Ovdašnji, naravno. Sreda, 9. maj. Hladno je i kišno, a ja sam loše obučen. Postoje ona saksonskom otvorena da ne postoje loše vreme, već loša odeća i obuća. Planiram put za Beograd za jun, šaljem takozvane poslovne mailove raznim državnim službama i zauzvrat dobijem samo čekanje. Čemu li im služe e-mailovi, pitam se. Kakva je to zemlja kada ljudi koji su zaposleni najobrazovanijim državnim institucijama, kao što su fakulteti i univerziteti, nisu stanju da mu odgovore na jedno prosto i kratko pitanje. Recimo, pišem pismo čoveku koji je simbol etike i morala u Srbiji. I takav čovjek nije u stanju da odgovori već danima. Nije važno njegovo ime za ovu priču, već principna odgovornost i koja je nešto što najbolje uspeva u Srbiji, po meni. Navikao sam se na red i naviklo me irsko društvo da na postavljeno pitanje dobijem ekspresan i relativno precizan odgovor. Popodne vodim sina u Specsavers po nove naočare. Prethodno je naravno polomio dok se igrao. Četvrtak, 10. maj. Sinoć mi je supruga prepričala kako starijeg sina nije našla u školskom dvorištu i kako nastavnici nisu znali gde je. Filip je naime sam krenuo pod kuće misleći da je mama tu negde na pola puta pa će se svesti. Zato ovo jutro uz doručak počinjemo pričom o maloj devojčici Madeline McCann koja je nestala kada je Filip imao otprilike 2 godine. Pričali smo o opasnostima te sulude dečačke avanture i ukazivali na to da je vrlo lako moglo da mu se isto desi, da ga neko kidnapuje. Rasplakao se i obećao da više neće to durati. Ova priča je bitna jer želim da ukažem svim mladim roditeljima, koji verovatno to već sve znaju, ali još jednom, na značaj odgajanja dece. Nekad pomislim da nas ta mala stvorenja sve razumeju i često od njih očekujemo možda i previše. Nekad smo i sebični u zadovoljevanjima sopstvenih potreba koje idu na uštrb njih. Ali na kraju priče, oni su ti kojima je potreba pažnje i roditeljska nega i ljubav. Petak, 11. maj. U Irskoj dominira samo jedna tema u medijima, referendum u novoj fiskalnoj politici u zemljama Eurozone. Jutros nam je poštom stigla brošura o značaju i sadržaju tog dokumenta koji treba da se ratifikuje na referendumu koji će biti održan 31. maja. I tu dolazite do onog što se zove birokratska glupost. Naime, brošura je osmišljena kao jedan priručnik koji će vam pomoći da shvatite šta zapravo treba da izglasate. Međutim, način na koji je napisan ukazuje da je to samo još jedan aljkav određen posao. Da, da, ima ga i na zapadu Europe. Rečenice su dugi i nejasne, pisane teškim birokratskim rečnikom, preduge i prosto čovjeku nije jasno kako neko može da nazove priručnikom. U neku ruku te podatak simbolizuje aktualni trenutak u kojem se nalazi Irska. Zemlja koja se od keltskog tigra pretvara u staru olinjelu mačku koja bez znanja i plana kako da izađe iz krize. U istoj temi diskutovat ćemo kasnije do ranih jutarnjih časova sa grupom od 15 izuzetno zanimljivih ljudi, mahom građevinskih inženjera, u restoranu francuske kuhinje L'Atmosphere u Waterfordu. Kulminacija cele večeri desit će se naravno u pubu Munster uz nazdravljanje i kucanje pintama čuvenog crnog irskog piva.
Slušali ste Aleksandra Stošića. Od danas do narednog petka dnevnik će za Radio Slobodna Evropa voditi Ivo Karapešić, član inicijative Srđe naš iz Dubrovnika.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Crkvu Svetog Aleksandra Nevskog, nekadašnju crkvu Svete Gospođe na Svetom Stefanu na Crnogorskom primorju, gradi kompanija Nexan nikšičkog biznismena Miodraga Dake Davidovića. I ne samo to, Davidovićeva firma počela je ovih dana radove na još jednom objektu na Miločaru, koji se moraju okončati do 1. juna, kada počinje glavna turistička sezona. Iz Nikšića sa detaljima Lela Šćepanović.
Crkvu Svetog Aleksandra Nevskog na Svetom Stefanu gradiće kompanija Nexan nikšićkog biznismena Miodraga Dake Davidovića. Iako je ministar turizma Predrag Sekulić saopštio da će radovi na bloku 25 Svetog Stefana, gdje se nalazi crkva, biti završena do marta ove godine, gradnja je tek počela, i to nekoliko dana uoči zabrane gradnje na obali pred početak turističke sezone. Miodrag Davidović.
Ta crkva na Svetom Stefanu, o kojoj se radi,
pa to je jedino crkvi koja je bila predmet svih priča i sporova. Radi se crkva Majci Božijoj, posvećena Majci Božijoj, kad je posvećena Majci Božijoj, samo što to ne znaju naši ateisti. Ona je posvećena i svetome Aleksandru Nevskom i Arhanđelu Gabrilu i Arhanđelu Mihajlu i svi sveti. Prema tome, nema tu sporova. Suština je da se taj objekat napravi na dobro svih i da to bude vječno sastajalište svih, a ne vječni problem i vječna muka.
Podsjetimo, Ministarstvo održivog razvoja i turizma izdalo je građevinsku dozvolu za rekonstrukciju sporne crkve na Svetom Stefanu početkom godine. Inače, riječ je o najstarijoj crkvi na poluostrvu, koja je porušena 1959. kada je nekadašnji Sveti Stefan pretvoren u grad hotel. Ostaci crkve su pronađeni nakon što je zakupac grad hotela singapurska kompanija Aman Resorts, koja je za taj posao angažovala grčku Restis grupu, počela rekonstrukciju unutrašnjosti apartmana i drugih objekata na Svecu. Na scenu su ubrzo stupili mještani ovog dijela obale, koji nisu bili zadovoljni prijedlozima da se ostaci starog objekta prekriju staklom, kao da se radi o arheološkom nalazištu, a ne o crkvi. Okupljeni oko udruženja za obnovu hramova Paštrovića i Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve pokušali su da nadgrade na osnovu uređenog projekta nedostajući dio crkve. Uslijedile su intervencije nadležnih službi, pošto je to ocijenjeno kao divlja gradnja. Bilo je protesta mještana i sukoba sa policijom. I nakon nekoliko dana započeti radovi su prekinuti, a podignuti zid je porušen. Na pitanje novinara zašto se radovi izvode uoči zabrane gradnje zbog početka turističke sezone, Davidović kaže.
Sam početak turističke sezone.
Apsolutno, ali vi ne možete da shvatite da mi radimo sprat za 6 dana. Mi smo zgradu od 10 spratova podigli za 50 dana, grube radove. A 30 dana mora da bude završena. Naši radnici moraju da rade u 3 smjene na tom objektu.
Davidović je danas još rekao da će i radovi na spa centru u Miločarskoj šumi biti završeni prije početka turističke sezone.
Mi ćemo u Elkarčinoj plaži za 15 dana završiti sve grube radove. A to ne može naš čovjek da prepozna niti da shvati. Mene su naši inženjeri ubijedili da će Kraljičina plaža i da će crkva na Svetom Stefanu biti završene prije turističke sezone. I to ne treba nikoga da brine. Najmanje vladu i ostalo. Mi ako to ne budemo uspjeli, mi smo napravili promašaj i mi ćemo snositi konsekvence za to. Prema tome, bit će završeno. Ako ne može da to završi 100 ljudi, moće 1000 ljudi. I ne trebaju da brinuje niko šta to mi za Boga radimo s Grcima. Pa mi radimo za novac. Mi nama Grci nijesu ni rodni, pomozi Bog.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
U samo tri dana u Sarajevu su se desila tri slučaja ubistva ili teškog ranjavanja. Posebno brutalno je bilo ubistvo čovjeka koji je htio pomoći sugrađaninu u nevolji. Vlasti, međutim, ne vide ništa alarmantnog u svemu tome, a građani razmatraju sve opcije zaštite. Jedna od njih je javni protest kojim su poručili da je dosta straha i nesigurnosti, zabilježila Dženana Halimović.
Nakon što je vlasnik lokalne trgovine u sarajevskom naselju Bistrik zatražio pomoć zbog maltretiranja dvojice delinkvenata, Haris Žiga, jedan od onih koji je ustao u zaštitu, ubijen je nožem i preminuo na licu mjesta. Dan kasnije nožem je izbodena jedna osoba u tramvaju, a dva dana poslije 13-godišnji dječak teško je ozlijeđen nožem. Za samo tri dana Sarajevo se vratilo u stanje opšteg osjećaja nesigurnosti građana, u kojem je bilo nakon ubistva Denisa Mrnjavca ili Amara Mistrića. Protesti koji su organizovani nakon Žiginog ubistva pokazali su da građani, makoliko sigurnosne službe to negirale, nisu sigurni.
Bandaraju, imam unuku koja treba u srednju školu. Vjerujte, ja ne spavam već.
Jedan izuzetno hrabar čovjek izgubio život na pravdi Boga samo zato što ovdje zaista ništa se ne čini da se pojača sigurnost.
Dio da ćemo morati neki način tražiti da sami sebe zaštitimo.
Balavac nosi nož zapas, umfati se u trolebu za ručku, a nož mu viri. Vjesno sigurno, nismo bogami.
Za policiju stanje nije alarmantno, a građani pretjeruju procjenama. Irfan Nefić, glasnogovornik Ministarstva unutrašnjih poslova kantone Sarajevo.
Možemo reći da je od 1. januara do 10. aprila 2012. godine u Sarajevu evidentirano 17 krivičnih djela u kojima je upotrebljeno oružje. Dakle, ona sintagma skoro svaki dan ne stoji.
Ono što je policija saopštila kao umirujući podatak jeste da, prevedeno sa statistike, svaki peti dan u prosjeku u Sarajevu neko na nekoga puca. Incidenti s noževima ili djecom koja na časove donose bombe nisu ubrojani. Društvo polako počinje da oboljeva od nasilja i nešto se mora uraditi na tom pravcu ili će kriminalne grupe koje su dobro poznate policiji i tužilaštvu svoj uticaj širiti, kaže bivši ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Ismet Dahi.
Dogodi se tih ubistava ili povređivanja, upotreba nože, upotreba hladnog vatrenog oružja, pa onda neko malo zatiše, pa opet. Međutim, ono što sam ja siguran na to je da ekonomska situacija, politička situacija, socijalna situacija, da ima svoj ogroman doprinos svemu tome. Velik broj nezaposlenih, velik broj beskućnika, velik broj pogotovo mlađe populacije nalazi se na ulicama dijelom, prepušteno i samo sebi. Utjeha se traži u opojnim sredstvima, utjeha se traži u alkoholu, a svi su to rezultati tog nekakvog i nasilničkog i nekog, da ne kažem, patološkog ponašanja.
Da sve navedene strukture moraju djelovati, znalo se i nakon ubistva Denisa Mrnjavca u sarajevskom tramvaju, spaljivanju Ljubice Đokić-Spasojević ispred zgrade gdje je živjela ili Amara Mistrića u njegovom lokalu. Sva ova ubistva dogodila su se bez ikakvog povoda, ali ništa se nije promijenilo. Boris Brkan iz Unije građana, zašto ne?
Nekako je intenzivirano nasilje dešavaju na ulicama našeg grada, kada prije 4-5 godina smo imali intenzivne proteste u gradu Sarajevu upravo protiv nasilja. Ništa posebno se od tog trenutka na planu sigurnosti naših građana nije dogodilo.
Policija hapsi i privede da bi potom tužilaštvo zbog blagih zakonskih rješenja ubice pustilo na slobodu. Tako jedni te isti ljudi pune crnu hroniku, te primjerom hrabre druge. Policija je prva na udaru nezadovoljstva građana, ali nerijetko je jedina koja radi svoj posao iako po svršenom činu. Pravile su se strategije, pisali dugi politički referati, stranke pred izbore obećavale pad stope kriminaliteta i sve je ostalo na papiru. Oba doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine svojevremeno su usvojile rezoluciju koja se odnosi na ova pitanja, ali s time je sve i završilo, kaže predlagač ovog dokumenta i bivši delegat u Domu naroda federalnog parlamenta Lidija Bradara. I ona priznaje da je zakazalo sve, od politike do porodice.
Bosna i Hercegovina nema ustavni okvir koji može osigurati pravnu, ekonomsku, socijalnu i svaku sigurnost svakom pojedincu. Mislim da to potiče i od obitelji, odgoja, ekonomske krize, ali mislim da bi naš sustav i, evo, i policijske snage i da bi trebalo donijeti jedan poseban plan koji bi spriječio nasilje među mladima i da mislim da tu obrazovne institucije, obitelj, vjerske zajednice i te, kako trebaju uzeti puno više učešća.
A upravo bi se zbog nečinjenja vlasti mogle naći na sudu. Muhamed Šavrakić, predsjednik udruženja Zelene beretke, kaže kako će uskoro biti pokrenuta tužba i to protiv vlade kantona Sarajevo i Federacije Bosne i Hercegovine.
Oni po ustavu moraju osigurati siguran život građanima Sarajeva i građanima Bosne i Hercegovine. Tom tužbom ćemo dokazati na sudu baš da sarajevska vlada već duži niz godina ne bavi se onim čemu bi se trebala baviti, a to je sigurnost građana.
U Sarajevu je nakon ubistva Harisa Žige održan protest. Žigu će pamtiti kao hrabrog i nesebičnog čovjeka, ali njegova smrt samo će biti podsjetnik na sve veće strahovanje.
Svaki put kad mi djeca izađu na ulicu, ja sretim što očac mi se živi vrat. Ne zato što su oni napravili problem, nego što ih kao što i naš Žiga nije napravio problem, ali je svojim životom platio nečiju drskost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slobodna Evropa, .org.
Stenogrami i kamenogrami Predraga Lucića danas su urađeni u Hrvatskoj. Kako to zvuči kada se svi kandidati za novoga predsjednika Hrvatske demokratske zajednice okupe u pola noći oko groba osnivača ove političke stranke, Franje Tuđmana?
Jadranka Kosor. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga, amen. Gospodine predsjedniče, hrabre vojske, vrhovniče, slavnih dana, povjesniče, molim se za pokoj vječni vaše plemenite duše i zaklinjem se da sam jedina koja u našu i vašu Hrvatsku demokratsku zajednicu može vratiti njezin izvorni duh, duh njezina tvorca. Glas iz groba. Kosor. Gospode Bože, gospodine predsjedniče, jeste li to vi? Glas iz groba. Ja sam Jadranka, ja sam. A ko bi drugi ležao u mom grobu? Kosor. Ja. Glas iz groba. Znam ja šta ti radiš, znam. Znam da si suda povješala svoje slike i da su veće od mojih. Kako te nije sram? Ja. Ajde, ne mucaj, nego daj ruku da izađem. Kosor. Zar se toliko bojiš svoga predsjednika? Kosor. Ne. Glas iz groba. Onda daj ruku. Kosor. Karamarko, bezobrazniče jedan, skoro mi je srce puklo. Tomislav Karamarko. Tako ti svome predsjedniku. Kosor. Kakav si ti predsjednik? Karamarko, budući jaco, budući. Kosor, šta si radio u predsjednikovom grobu? Karamarko, isto što i ti na grobu, došao po potporu. Kosor, tiho, netko dolazi. Darko Milinović, ma vidi ti, vidi golupčiće, lijepo ste gnjezdo svili. U ponoć na grobu našega predsjednika koji će u meni dobit svoga dostojnog nasljednika. Karamarko, o čemu ti to rado? Milinović, dobro je meni govorio Pašalić. Kaže, sumnjivi su mi njih dvoje, sumnjivi. Karamarko, otkad ti razgovaraš s Pašalićem? Milinović, nikad nismo ni prestali razgovarati. Kosor, a nisi mi se hvalio svih ovih godina? Karamarko, ma pusti ga, izmišlja. Znaš šta je meni rekao Pašalić? Kosor, a otkad ti razgovaraš s njim? Karamarko, pa recimo od uvijek. Kosor, a zašto mi to nisi rekao prije nego što sam te primila u stranku? Karamarko, a pustimo sad to. Kaže ti dakle Pašalić meni. Pa nisam ja, oprosti Jadranka, znaš već šta, pa da se družim s onim ginekologom. Milinović, a meni je kazao, kad bi Tuđman znao da se onaj Mesićev prirepak, ona špijunčina Karamarko, da se on poziva na njegovo nasljeđe i da namjerava preuzeti njegovu stranku, u grobu bi se okrenuo. Kosor, šta ono šuška? Milinović, eto vidiš da je istina, predsjednik se okreće u grobu. Karamarko, ne okreće se predsjednik, već se sapliče, čekaj da vidim, neko ko nikada neće biti predsjednik. Pa otkud ti Kujundžiću? Milan Kujundžić. Ja, evo, onako turistički. Karamarko, pa nisi u Madridu da ideš u turizam po grobljima. Kujundžić. Grob velikana je grob velikana, pa bio u Madridu ili na Mirogoju, Kosor. A od uvijek me zanimalo, je li ta grobnica u Madridu stvarno od zlata ili je samo pozlačena? Kujundžić, ma to je samo u pjesmi. Kosor, stvarno? A ja mislila, Kujundžić, pa dobro, nije samo u pjesmi, već i u srcu. Meni ti na kardiogramu bude ispisano u Madridu grobnica od zlata i tekst i note. Kosor, ma ne mogu vjerovati. Kujundžić, evo, hoćeš da ti ga pokažem? Kosor, hvala, ne treba. Ja stvarno ne mogu vjerovati da neko hoće voditi HDZ na toj propaloj ustaškoj ideologiji. Kujundžić, a na kojoj bi ideologiji trebalo voditi stranku? Na tvojoj kumrovečkoj. Kosor, kad mi to već nabijaš na nos, onda bi trebao znati da je naš prvi predsjednik dr. Franjo Tuđman najprije bio član, bivše stranke u bivšoj državi, pa tek potom HDZ-a. Potome sam ja jedina među vama dostojna da mu budem nasljednica. Karamarko, hajde, hajde, našao bi se još ponetko s takvim kvalifikacijama. Je li tako, Dado? Milinović, ne znam o čemu govoriš. Karamarko, zato ja znam. Evo opet nešto šuška. Sigurno se predsjednik opet, Domagoj Ante Milošević. Konju jedan, pazi kako hodaš, nagazio si mi kurje oko. Drago Prgomet, šta se meni žališ? Nisam ti ja u kulis, nego otorinolaringolog. Jebem ti, nikad mi ne uspije iz prve. Otorinolaringolog. Yes! Kosor, to nije normalno koliko liječnika ima među kandidatima. Kao da se bira ravnatelj KBC-a, a ne predsjednica HDZ-a. Milinović, nadaj se ti, nadaj. Nismo te birali, ni ćemo te birat. A kad već brojiš liječnike među nama, meni se čini da utrci za predsjednika ima puno više bolesnika. Karamarko, to je sasvim u redu i u skladu s našim programskim zasadama. U ostalom, ni pokojni predsjednik nije bio liječnik. Milinović, hoćeš reći da je bio bolesnik? Milošević, kako je to nepoštivanje pokojnika? Kosor, a šta se ti javljaš Miloševiću jedan? Milinović, ne spominji to prezime, predsjednik će se opet okrenuti u grobu. Milošević, ostavi se ti mog prezimena. Uguglaj Milošević i Tuđman, pa ćeš vidjet koliko toga ima. A onda uguglaj Milinović i Tuđman, pa da vidiš jad i bijedu. Kujundžić, ja mislim da bi trebalo uvažiti želju obitelji i kad me već vučeš za jezik, nisu Ankica i Nevenka Tuđman jedine koje me podržavaju. Moju kandidaturu podupire i Gotovina. Kosor, je li Dunja? Kujundžić, Ante, naš general i mučenik, pa samim tim i gospođa Dunja. Milinović, nije istina. Ako iko ima potporu generala Gotovine, onda sam to ja. Karamarko, ne pričajte gluposti, ne podupiru oni nikoga od vas. Milinović, a kako ti to znaš? Kosor, 100% im još uvijek prisluškuje mobitele. Nije mu dosta što je zbog njegovog prisluškivanja naš general lociran. Milinović, identificiran, uhićen i transferiran, što bi rekao tvoj prijatelj Šeks. Kosor, nije Šeks prisluškivao što čovjek razgovara sa ženom. Prgomet, je li Karamarko, šta kaže naš general? Karamarko, kaže da svi vi nemate šanse i da sam ja njegov favorit. Kosor, imaš li to snimljeno? Karamarko, bolje ti je da ne znaš šta ja sve imam snimljeno. Strpi se par dana, možda i objavim. Kosor, nije naš general lud da podupire svoga dušmanina, izdajicu i cinkaroša. Sigurna sam da nije zaboravio da sam ja jedina visoka hrvatska dužnosnica koja ga je posjetila u pritvoru. Milinović, je li onoj sobi za ženske posjete? Kosor, prostačino. Milinović, ajde, ajde, objasni da ti nama šta radi samo žensko s Karamarkom na groblju u ponoć. Je li to stranački moral? Kosor, a šta svi vi radite? Zašto ste uopće došli? Milinović, pa da vidimo ko je dostojan da zamijeni našega predsjednika. Glas iz groba. Co i mene zanima, dosadilo mi je ovdje ležati. Svi, ajme, ajme. Karamarko, ljudi, bojim se da se on pretvorio u vampira. Glas iz groba. Bolje u vampira nego u krumpire poput vas.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabaradić.